Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijoje, laida Katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas Valkauskas, prie pulto mums talkina Inga, taigi, kaip ir visą laiką, kiekvieną darbelį dera pradėti maldą, tai tą ir padarykime. Vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, iš tikrųjų tavo yra rankoje šitas pasaulis ir laikai. Ir kaita, ir mūsų gyvenimai, ir mūsų mirtis, viskas yra tavo rankoje. Ir mūsų gyvenimas yra didžiulė paslaptis, taigi tu leidi mus dalyvauti savo paslaptyje, tai ateinam pas tave ir labai prašom. Sustiprink mūsų tikėjimą, pasitikėjimą, viltį, meilę. Ir šioje laidelėje į šventoj dvasę teveda, kad vis giliau ir giliau pažintume tavo gerumą, tavo meilę ir atrastume savo gyvenimo prasme. Tavyje ir paguoda, ir stiprybė, ir viltį. Tu gyveni ir viešpatavo vienas trybė Dieve per amžius. Amen. Taigi, žvelgiam į katekizmą, kalbam toliau apie maldą. Maldos tema iš tikrųjų neišsėmiama. Kiek pavyks, pabandysiu pasidalinti šiek tiek ir tokiais praktiškais pastebėjimais. Na, bet dar kokią situaciją dabar esame. Esam tokiai specifiniai situacijai, iki kokios dar nebuvo eilę metų, daug metų nebuvo. Taigi su tuo virusu, koronavirusu, esam savotiškai, na, ir išgazdinti, reikia prisipažinti, ne, ir savotiškai, na, patiriam tokį šoką, įspausti į kampą, gyvenimas stipriai keičiasi, ritmas sutrikęs ir įmamasi priemonių, visokiausių prevencijos priemonių, na, ir ribojamas ir tas judėjimas, ir darbas, ir bendravimas, ir labai daug baimės nori, nenori, nes žiniasklaida pateikia mums įvairiausius tos, kaip sakyt, skaičius. Na ir žmonės supranta, jau visi raštingi, kad štai gali būti ir dar blogiau, gali būti geriau, gali būti blogiau. Žodžiu, žmogaus psichika taip jau surėdyta, kad norime ar nenorime, bet reikia saugoti save ir kitus. Na, kažkas elgiasi atsakingas, kažkas neatsakingai. Ir iškyla taip pat ir toks klausimas labai įdomus, kas susijęs su malda. Ne? Mes matom, reiškia, labai daug žmogiškų tokių apsaugos priemonių ir jos reikalingos. Tačiau įdomus dalykas, kad tokia mūsų visuomenė šiandien jau yra, kad stengiamės patys kažką tai padaryti, bet ko gero, sakyčiau, drįščiau teikti, kad didžioji visuomenės dalis nesupranta, kad reikia iš tikrųjų kitokio gyvenimo, reikia maldos, o ne maldos gyvenimo, nes žmogus įsivaizduoja pagal 127 psalmę, jeigu atsiverstumėt, ten pamatytumėt. Taigi, veltui vargsta statytojas, jei viešpats namų nestato, ar ten veltui būdi sargai, jei viešpats miesto nesaugo. Tokia mintis yra, tai visą, ką darom, reikia daryti, bet pirmioji vietoje atsiminti, kad virš visko yra viešpats, Dievas yra mūsų tvirtovė ir stiprybė, jisai leidžia įvairius dalykus, leidžia dėl mūsų dvasinio gėrio, tai reikėtų ir kitą dalyką paklausti savęs. Drąsiai pirmiausia savęs, na, ir visai visuomenikė galima tą mintį paskleisti, tokia ne tai, kad Dievas baudžia, bet kodėl tokie dalykai vyksta, galbūt mes ne į tą pusę ilgą laiką ėjame. Aišku, sakysim, virusas, ten natūralūs dalykai, galima visko prigalvoti, bet esmė, kad nieks nevyksta be Dievo valios, taigi Dievas nėra baudėjas kažkoks tai blogas, kaip kartais bando pavaizduoti kažkoks blogas asmuo, senelis ar panašiai, ten kažkas tai, kuris nesusigaudo, kas šiandien tos žemės darosi. Dievas yra begalinė galybė, mes jo nei suprasim, nei išreikšim, tiesiog egzistuojam iš jo valios, iš jo malonės ant šitos žemės ir reikia pripažinti, kad žmogaus egzistencija nėra paprastas dalykas, mes esam pagal šventą raštą, esam iš tikrųjų keleiviai, esam tremti. Ir apie tai kalba visi ir dykumų tėvai, ir šiaip dvasiniai rašytojai, iškilios asmenybės, šventieji apie tai kalba. Ir ta žmogiška kelionė visą laiką susijusi su įvairiais išbandymais, su dvasinė ir fizinė kova susijusi, bet dar labiau yra ta dvasinė kova, kuri reikalauja mūsų pačių apsisprendimo. Ir todėl galime įvairiausių tokių įdomių minčių iškelti, nekalbėdami apie esamą situaciją. Iš tikrųjų, kiek žmonių lanko bažnyčią Lietuvoje? Na, apie 5% sekmadieniais. Kiek iš jų yra už 5% sąmoningi? Nu, gal kas paperka iš tavo? Nu, maksimum 7 mes esam darę tų skaičiavimus. Eglė Lomenskaitė kažkada tai darė net tyrimą, ne vieną kartą darė iš tikrųjų, net jos keli moksliniai darbai parašyti yra. Taigi labai negausus skaičius mūsų žmonių lanko sekmadienės bažnyčia. Tai situacija yra kokia, kad žmogus nutolo iš tikrųjų nuo Dievo. Dabar vakaruose irgi ta pati situacija, nekalbam apie Kiniją, tai kad ten iš vis draudžiamas tikėjimas. Tai dabar kokia prasmė ant šitos žemės, kokia egzistencijos prasmė, jeigu mūsų egzistencijų nėra Dievo. Tai galima įvairiai svarstyti, bet galima labai drąsiai pasakyti savo pirmiausia, kad štai labai gali būti, kad Dievas leidžia tam tikrą sukretimą, įdant žmogus pajaustų savo trapumą. Kita vertus, mes čia Lietuvoje dėjojom, bet iš tikrųjų atsukit tą laikrodį kalendorių, kas vyresni 30 metų atgal, ne? Prisiminkit, kaip gyvenam, kaip pirkom už talonus praktiškai viską. Muilą, paletinį popierių ir panašiai. Blokadą prisiminkit, jeigu prieš blokadą, tai tarybinis laikus prisiminti, ne, kai trūko visko iš esmės. Dabar nieko mūsų materialiai netrūksta, bet trūksta visai kitų, trūksta dvasinių dalykų. Prisiminkim sąjūdžio laikus, kai bažnyčios buvo perpildytos ir dabar pasižiūrėkim į bažnyčios. Ir dabar dar yra paradoksas, ne, net ir į bažnyčią nebegalim įeiti, nes kažkas vyksta, virusas, ne, ir galime susikrėsti ir mirti. Ir išlieka tokia problema tarp fideizmo ir racionalizmo. Tai iš tikrųjų, kiek, net toks klausimas egzistencinis, kiek pasitikėti Dievu dabar, ar Dievas mus apgins nuo virusų, ar čia tikrai tai baisiai reikia saugotis, ar atvirkščiai nesisaugoti. Taigi, todėl, kad labai toks, na, nėra tokio tiesaus atsakymo netgi iš tikrųjų, nes protą Dievas davė žmogui tam, kad iš tikrųjų naudotų tą protą ir protingai elgtųsi. Bet kita vertus šitoje vietoje ne taip turėtų būti klausimas keliamas, kodėl Dievas leidžia šitą mūsų suspaudimą ir kaip jis galėtų mums išeiti į gerą. Pasižiūrėti savo vertybės ir pamatysim, kad tos mūsų vertybės drąsiai galima šiandien sakyti, buvo visiškai netikusios, ne? Užsienis, ne užsienis, išvažiavo, neišvažiavo, bet visi ieškojo kažko, tai išskyrus Dievą. Išskyrus Dievą, išskyrus savo gyvenimo prasmės klausimą. Tai situacija savotiška tokia, darosi panašiai situacija į karo situaciją. Na, nėra dar karo, ne, dar mes turim valgyti, mes niekas bombos nesprogsta. Tačiau grėsmė konkretiai yra atsiradusi ir panikos pojūtis taip pat egzistuoja. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jo labiau ta baimė ir panika tikrai sveikatos mums nepridės. Tai dabar, jeigu maldos, atsiprašau, laidos tema apie maldą, tai kaip tu pasižiūrėt turėtume į maldą? Ir apie ką galėtume šiandien savo pasvarstyti, pamatyti, na, ką gali mums iš tikrųjų ir ką katekizmas realiai sako. Tai 2608 numeris labai mums tinka į šią mūsų, na, sakysim, aktualių kasdienybės temą. Kokią temą? Kad kalba apie žmogiškus tarpusavio santykius ir santykius su Dievu. Tai pasižiūrėkim dabar. Tekstas yra toks. Jau kalno pamoksle Jėzus pabrėžia širdies atsivertimą. Privalome susitaikinti su broliu prieš nešdami dovaną ant altoriaus, mylėti priešus ir melstis už persekiotojus, melstis tėvui esančiam slaptoje ir nedaugie žodžiauti, melsdamis atleisti iš visos širdies, patys būti tyros širdies ir ieškoti Dievo karalystės. Šis atsivertimas visas nukreiptas į tėvą, tai vaiko atsivertimas. Taigi, dabar šitas tekstas nepaprastai, sakyčiau, informatyvus ir toks, na, nėra sudėtingas, bet labai toks konkrečiai mums nurodantis gairės, ką turime daryti maldos gyvenime. Tik tai, neretai dabar toks vėl praktinis toks pastebėjimas, čia man teko bendrauti ir su žmonėm, su kariais, ir vienas man sako, jūs kalba čia malda, o sako, aš nežinau net ką daryti, kaip čia melstis reikia, nes niekad gyvenime nesimeldžiau. Pasirodo, tokių situacijų ir tokių žmonių yra ne vienas, ir net ko gero, pagal tos, jeigu kalbėti realiai procentus mūsų pakrikštytų, mes turim daug, o realiai besimeldžiusių mes turim labai mažai. Tai štai, todėl čia yra problema ir kaip pasakai, dabar pradėjau kalbėti apie maldą, štai dabar žiūrėkit, situacija sudėtinga, kad reikėtų melstis, kad reikėtų ieškoti gilesnių dalykų, tačiau pasirodo, ne visi žmonės arba net nedaug žmonių supranta, ką tai reiškia melstis ir kas tai yra malda. Tai todėl reikėtų irgi pradėti nuo tokių bazinių dalykų savo patiems ir kitiems patariant ir savo patiems prisimenant. Dabar, kas tai yra malda, ne? Tai čia kaip ir jau esam daug kartų kalbėję, bet ką galėtume praktiškai savo pasakyti, praktiškai pritaikyti, apie ką reikėtų vėl tiesiog to tokių bazinių dalykų. kalbėti, nes Jėzus kalba apie širdies atsivertimą. Tai štai, širdies atsivertimas kas tai yra? Ne? Širdies atsivertimas tai yra, kad aš pradedu suprasti, kad ne aš esu pasaulio centras, kad aplinkui mane yra pasaulis, šitas pasaulis yra Dievo. Nuo tokio žvilgsnio iš tikrųjų, kad kas vyksta realiai, kas vyksta ant šitos žemės. Čia turėtume būti netokiai sukoncentravę savo žvilgsnį, savo fokusą tokį. Nes neretai mūsų maldos pavirsta į tokį, sakytume, maginį, tie, kurie meldžiasi tokį maginį elementą. Ir todėl kartais atrodo, kad Dievas maldų neišklauso, ar tikrai net kartais galbūt net ir negali išklausyti, nes jos nėra tikros maldos, tapusios tikromis maldomis. Todėl, kad tai daugiau yra toks, na, noras, kad Dievas mums tarnautų, noras, kad mes būtume Dievo vietoje, o Dievas padarytų tai, ko mes norime. Ko mes norime. Ir šitokio situacijoje, nu, tai viskas yra sumaišyta. Iš tikrųjų, apie tai ne vienas šventasis yra kalbėjęs. Čia yra tokia proto puikybė, iš tikrųjų, didžiulė proto puikybė, taip ir vadinasi, iš tikrųjų. Toks, reiškia, Lorenzo Skupoli yra parašęs knygelę, tokia labai gražia, 16 amžinį knygelę, labai svarbia knygelė. Il combattimento spirituale, tai yra dvasinė kova. Paskui ta knyga pateko į ortodoksų pasaulį, buvo pervadinta šiek tiek, jinai vadinasi nematoma kova, bet ten labai gražiai įvardinta tai, ką aš dabar kalbu, kas yra puikybė. Proto puikybė yra ir širdies puikybė. Ne? Tai proto puikybė priskaitoma prie vienų didžiausių tokių nuodėmių, sunkiausių nuodėmių, galimai net nuodėmių prie šventąją dvasę. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus yra arogantiškas, išdidus ir jisai galvoja, kad jis yra pasaulio centras ir kad jisai viską žino, viską supranta ir jam nereikia niekieno nors nuomonių ar patarimų, jis tiesiog gali spręsti apie Dievą, jis apie visą egzistenciją gali spręsti, žodžiu. Tai toks, na, liuciferiškas mąstymas, kai žmogus ima ir pasako, na, Dievo nėra, žinai, to nėra, aš tiesiog, aš viską žinau, aš viską suprantu. Šitą protą puikybę ką padaro? Jis uždaro žmogaus širdį visiškai, iš tikrųjų, tolimesniam santykiui su Dievu, neleidžia nuolankumui įžengti žmogaus gyvenimą ir žmogus tada tampa tiesiog, na, paskendė savo aš, savo toj nuomonėje, paskendė savo, drąsiai galim sakyti, nepažinime. Ir tokiu būdu jau jisai užkietėjęs eina savo keliu ir tiesiog nepajėgus priimti tiesos. Tai štai. Todėl klausimas būtų toks fundamentalus klausimas, kai Jėzus kalba kalno pamoksle apie širdies atsivertimo, ten prisiminkime, ne, kas tai yra. Palaiminti tokie, reiškia, išvardina visą palaimintą palaiminimo, reiškia, grandinę ir ten sako, palaiminti vargdieniai dvasioje. Ką tai reiškia vargdieniai dvasioje? Tai tie, kurie suvokia savo skurdą, kurie suvokia savo trapumą, kurie suvokia savo tą tokį, na, kaip pavadinti, dužumą, laikinumą, tai vėl susiję vėlgi su šventuoju raštu, su psalmėmis, kur psalmininkas ką sako, kad žmogus tarsi žolynas, ne, čia nuvysta visiškai. Tai štai šitoje vietoje mes susidurim su ta tokia žmogiška egzistencija ir esam pakviesti, kaip protingos būtis, pakviesti Dievo atpažinti savo trapumą. Ir kaip man labai reikia Dievo. Tai todėl pasižiūrėti reikia, ar aš nesu paskendęs toj savo proto puikybėje. Todėl apie širdies atsivertimą kalbant. Toliau tada įmanomas ir širdies atsivertimas, jeigu nuimamas tas, kaip pasakytas, na, proto puikybės blokas. Ne, kol jisai egzistuoja, praktiškai apie širdies atsivertimą, apie širdies nulankumą kalbėti neįmanoma, nes egzistuoja ir širdies nenulankumas. Nes jeigu mano protas paskendės iš didume, tai ir santykis su Dievu bei su artimu žmogumi jis nebus nei normalus, nei atviras. Nes aš tarsiuosi esas tiesos matas ir tiesiog galvosiu, kad mano nuomonė yra vienintelė, neklystanti ir kiti žmonės man nereikalingi, jie prastesni už mane, jie žemesni už mane, žodžiu, aš tik tai vienas žinau, kaip pasaulis turi atrodyti. Ir tokiu būdu visa tiesa iškreipiama. Todėl tada jau ir santykis su Dievu tampa iškreipiamas ir malda iš tikrųjų nebe. Galbūt toks žmogus ir meldžiasi, bando melstis, bet tame nėra tikrosios maldos. Dabar ar grėstų mums šitokia situacija? Žinoma, visiems mums grėsia ir proto puikybė, ir širdies puikybė. Tai visiems, nes mes norim visą laiką pasididžiuoti, esam sužeisti savo išdidume, esam sužeisti savo puikybė, savo tokio, na, arogancijos, tuščia garbiškumo ir būti visą laiką tam tokiam žmogui tą proto atvirume tiesai, iš tikrųjų tai yra dvasinė kova. Tai nėra paprastas dalykas, tai nėra, kad aš tai susis, dabar jau galvo, kad štai čia jau viskas su manim gerai ir šitas etapas yra praeitas. Ne, tai yra, aišku, bazinis etapas, bet jis yra būtinas visą laiką gyvenime, na, būtinas ta prasme, kad jis turi būti pastoviai tikrinamas ir kaip Jėzus sakė, budėkite, tai štai tas budėjimas ir vyksta pirmiausia, koks mano protas, ar mano protas yra nuolankus. Nuolankus tiesai, nuolankus pirmiausia tiesai apie savo trapumą ir apie pasaulį, kuo tas pasaulis daug platesnis ir kitoks, negu aš jį bandau suredukuoti ar įsivaizduoti. Tai štai, štai šitoje vietoje labai svarbu mums suprasti, kad pirmiausia patikrinti savo nuostatas. Tada jau širdis atsiveria, kad štai Dieve, man tikrai tavęs reikia ir reikia ne tam, kad tu man tarnautum, bet kad aš iš tikrųjų atraščiau savo būti. Ir todėl, kai dabar kalbame apie tam tikrus, sakysime, nerimo visokius momentus, ar ten panikas, ar ten atvirkščiai arogancija, nes kartais ta arogancija gali būti vėlgi to nenulankaus proto išdava arba ten tokia kompensacija, sakysim, savotiška baimės, kad štai ne va, aš tai nieko nebijau, tol, kol nebijau, kol nepasibeldžia mirtis į mano duris. Ir štai gali būti įvairiausių niuansų ir todėl, kalbant apie širdies atsivertimą, taigi jis yra būtinas, kad žmogus galėtų melstis. Širdies atsivertimas, bet jis nevyksta be proto ir širdies nuolankumo. Proto nuolankumas – pažinti savo kūriniškumą. Todėl kartais, kai klausimą žmonių, kad nesimeldi, tai pirmiausia ir pradėti nuo to reikia. Ar tu supranti, kad tu esi kūrinys, kad esi iš tikrųjų labai laikinas ant šitos žemės ir kad nuo mūsų čia labai mažai kas priklauso. Nes mes net nežinom, kas bus su mumis po kelių minučių net. Tai tokiu būdu štai galime labai arogantiškai įsivaizduoti šitą pasaulį, bet jis bus visiškai na, kitoks, negu aš čia susimastau ar įsivaizduojam. Kaip šventam rašte pasakyta, sako, jūs įsivaizduojat, kad sakot, pirksim, važiuosim, darysim kažką, tačiau turėtumėt sakyti, jeigu Dievas to norės. Tai štai, dabar tai vienas dalykas, kalbant apie maldą, ne? Toliau, tada keičiasi santykiai keičiasi su žmonėmis, sako čia katekizmas, privalome susitaikyti su broliu prieš nešdami dovaną ant altoriaus. Kitaip tariant, gyventi taikoje pamatyti iš tikrųjų tą tokį būtinumą santykio, tikro santykio su žmonėmis, peržengiant ambicijas, peržengiant savo pyktį, įsiskaudinimus, nuoskaudas, tuos dalykus, kurie iš tikrųjų kreuna mūsų vidų, kurie įneša nerimą ir kenkia meilį. Šitas dalykas yra visiškai būtinas, nes kitaip mes netrandame širdies ramybės. Netradus širdies ramybės, iš tikrųjų mes galim drąsiai pasakyti, kad Dievo aš dar nepažinau. Taip, kad tas susitikimas su Dievu, aiškia, meldžiantis, jisai nėra žodžiai, nėra daugia žodžiavimas, kaip čia katekizmas sakė, dar prieisime kitos vietos. Bet visų pirma yra supratimas vidinis ir proto ir širdies, kad aš esu kūrinys, kuris pašauktas būti kartu su kitais žmonėmis. Kartu su kitais žmonėmis būti Dievo akivaizdoje. Kaip pradžios knygai pasakyta, esam visi Dievo paveikslas ir panašumas. Ir nepriklauso nuo mūsų svorio ar ten ūgio ir panašiai. Mūsų vertė visiškai nepriklauso. Todėl šitas labai svarbus dalykas. Toliau, kalbėti apie maldą, tai tada galima kalbėti apie tolimesnį maldos vyksmą. Ne? Ir malda gali būti kokia. Gali būti labai paprasta malda, prasideda nuo žodinės maldos. Žodžiais išreiškiam tai, ką mes norim Dievui pasakyti. Aišku, panaudoti galima modelius maldos, tai yra Tėvė mūsų, kitus poterius panaudoti. Ir tada ta žodinė malda įgauna tam tikrą savo formą, gali tapti mūsų gyvenimo jau palidovė, įpročių, kiekvienos dienos, aišku, šventas raštas sako, reikia melstis ir nepaliauti, tai tada atsiranda kitos žodinės maldos formos, sakysim, ten kartojimas trumpų, strėlinių maldų, viešpatie Jėzau pasigailėk manęs, įvairios maldelės, kurios iš pradžių yra tik tai, na, mums kas neįpratęs melstis, aš dėl to kalbu, kad galbūt dabar žmonių daugiau norėtų atsirastų, kurie norėtų pasimelsti kažkokiu tai būdu, bet nežino, nuo ko pradėti. Tai pirmiausia, galima pradėti nuo supratimo, kaip kelis kart minėjau, kad štai man reikia Dieve tavęs, o paskui jau tada bandyti įžodinti. tą santykį su Dievu. O kaip tą daryti, galima pasinaudoti malda knygą, katekizmu ir tada eiti prie gilesnės maldos formos. Tačiau pirmiausia, vėlgi, turim tiesiog nusiteikti Dievę, noriu būti santykėje su tavimi. Tai va, o paskui Viešpats veda į kitas maldos formas, aiškia, mes dar kada nors abdus Dievas aptarsi mane, yra ten meditacija, yra kontempliacija, dabar neretai iškreiptos yra tos savokos, ypač jeigu kalbant apie meditaciją, tai iš rytų atėjo tokia atseit, čia rytų meditacija, ten Indijos ir panašiai išradimas, iš tikrųjų nieko panašaus. Meditacija tai yra susitelkimas į evangelinės tiesas, apmąstymas evangelinių tiesų ir iš tikrųjų tai susitikimas su asmeniu Dievu, Dievu, kuris yra asmo, ir susitikimas paprastai per Jėzų Kristų. Net tai yra meditacijos esmė, mes ieškom santykių, mąstydami, galvodami ir paskui pasinerdami tiesiog savotiškai į tiesą apie Viešpatį Jėzų Kristų, kuris atėjo į šį pasaulį ir mirė dėl mūsų išganimo. Tai štai, aišku, dar grįžtant prie žodinės maldos, tai žodinė malda, sakysim, ir rožančius yra, bet ne tik rožančius, yra specifinė labai malda, kur dalyvauja mūsų ir protas, ir valia, ir jausmai, ir kūnas dalyvauja, ir mintis, ir iš tikrųjų rožančių kalbant, tai pirmiausia reikėtų apgalvoti, tai irgi meditacija yra rožančius tuo pačiu metu, nors veikia visas mūsų ir kalbos aparatas. Nes rožančius skirtas tam, kad apmastytume išganimo paslaptis. Štai kiekviena paslaptėlė turi savo temą ir tą temelę mes turėtume, kalbėdami Sveika Marija, apmastyti. Tai rožančiaus mintis tokia labai galinga yra malda. Kuria prasme? Kad atjungia mūsų protą nuo nereikalingų dalykų, jungia mūsų kalbos aparatą, tai yra, kad mes tuščiai žodžių nekalbėtume ir tuo pačiu metu už tai mintis masto apie kiek įmanoma apie, sakysim, išganimo paslaptis, ar tai Jėzus ten žengia kažkur, tai ta prasme neša kryžių, pavyzdžiui, ne, paslaptis, ar Jėzus prikalamas prie kryžiaus, ar kita kokia paslaptis, ir tuo pačiu metu prašom mergelės Marijos užtarimo. Veikia ir mūsų apkalbos aparatas, veikia mūsų mintis, ir tokiu būdu žmogus visą asmenybę savo pajungia maldai. Bet vėlgi turėtų būti pirmiausia nusiteikimas, kad Dieve, aš noriu būti tokiu buvimu, kokiu tu mane pašaukiai būti. O kokiu buvimu dabar pašaukiai būti? Žiūrėkit, mylėti priešus ir melstis už persekiotojus. Tai jau prašaukiai būti meilės buvimu. Tai čia toks irgi labai, labai svarbus momentas, kad štai mūsų tas buvimas nėra tas mūsų būtinis buvimas, kasdieninis buvimas, kad aš čia kaip susigalvojau, taip ir gyvensiu, ir kaip dabartinės žmonės mes norim būti labai laimingi, o ta laimė pasirodo, kas tai yra laimė, būk laimingas, ne? Bet ta laimė dažnai mūsų pačių yra susikurta ir mes nenorim priimti realybės, kad realybė yra pakankamai sudėtinga ir žmogaus gyvenimas pakankamai sudėtingas ir jis tikrai baigėsi mirtimi. Tai tas maištas mūsų širdy ir jisai vyksta ir vyksta už tai dvasinė kova. Ir tas maištas jis nėra ištrinamas taip labai greitai. Tol, kol neįtikim pilnai ir netrandam santykių su Dievu, tai mes to vidinio maišto taip ir nepanaikinsime. O tas maištas sukelia įtampą, sukelia baimę ir paniką. Ir žmogus tada jisai, tiesiog, kad ir melsdamasis, bet jis neieško kol kas arba neradęs Dievo valios, jaučia neramybę. Tai todėl supratimas, kad jo prašyti reikia to supratimo. Dieve, duok man nulankų protą, pažinų protą, pažinti tavo valią. Šitoje vietoje mums labai gerai talkina Faustinos Kovalskos dienoraštis, ane, kas tas pokalbis yra su Viešpačius Jėzumi Kristumi, kuris įveda į nuolankę širdį, bet galima ne tik tai, sakysim, paimkime šventą raštą, oi, gražių dalykų mes šventam rasti, štai visame randame apie tą širdies ir proto nuolankumą, slėp pirmio proto ir širdies nuolankumą, bet ką dabar taip greitoj būdu galvoje psalmėse, mes aišku visur rasime, kad štai žmogautų ieškok Dievo ir Dievas leidžiasi randamas ir tu esi Dievo valios vykdytas, bet taip pat ir ar pranašų knygose, ar didžiųjų, ar mažųjų pranašų knygose mes tą rasime. Štai, kad pašaukti esam būti Dievo buvimu, aišku, evangelijose, bet dabar tas Dievo buvimas koks yra, kad būtent esam pašaukti vykdyti Dievo valią, Dievo valią. Dievo valią mes čia esam atėję ir mokomi esame meilės ir užuojautos. Ir tai ir visiško pasitikėjimo Dievu. Visiško pasitikėjimo Dievu. Na, sakysim, ir praeito sekmadienio skaitinys, ne apie šitą vandenį, kaip pritruko tauta vandens, Mozė sudavė lazdą į uolą. Taigi vėlgi, visiškas pasitikėjimas Dievu, kad Dievas parodo ir savo tautai, savo galybę, leidžia numalšinti troškulį, pamaitina, tačiau tas nevyksta be tam tikros įtampos. Ir Dievas visą laiką priekaištauja savotiškai, nu kaip sako, priekaištauja nepatenkintas, kad tauta nepasitiki Dievu, nors Dievas tiek stebuklų parodė savo žmonėms. Tai štai, mes irgi galėtume tiesiog dar vieną dėmenį atrasti, kad dėkingumo mūsų širdyse trūksta Dievui. Ir tas dėkingumas, nes norim vis geriau ir geriau pasitaisyti, ramiau ir ramiau, o nepamatom to gėrio, kuris aplink mus yra. Ir tokiu būdu už tai labai tampa sudėtinga mylėti Dievą. Ir atrodo, kad dar vis kažko negana ir negana, na, sudėtinga mylėti priešus. O tuo tarpu šitoje vietoje Viešpas mus kviečia iš tikrųjų patikėti juo, kad tai, ką jis leidžia ir kas vyksta, yra gera. Tai vėlgi, tai yra iššūkis, tai yra dvasinė kova. Ir ta kova, na, įvyksta ir vėlgi pergalė neteina taip paprastai lengvai, nes reikia apsisprendimo, kad Dieve, kas bebūtų, tu žinai, kas su manim vyksta ir tu leidi tai tam vykti ir aš pasitikiu tavim. O kas nuo manęs priklauso, tai pirmiausia priklauso, kad noriu kreiptis ir kreipsiuosi į tave. O paskui jau, kad duosi, Dieve, padėk man priimti. Tai nėra lengvas iššūkis, visi tą suprantam, bet kito kelio mes neturim. Jo labiau, kaip čia pasakyta, melstis, mylėti priešus ir melstis už persekiotojus, na, tai yra iš tikrųjų labai rimtas iššūkis. Tai va. Taip, Ingutė parodė, kad kažkas ten žinutę parašė, ar koks ten klausimas yra.
Yra žinučių. Garbėzui Kristui jau buvo Dievo gailestingumo metai. Ar galėtume pasakyti, kad čia yra Dievo teisingumo metai? Ką reiškia, kad bažnyčia tarsi atskirta nuo pasaulio?
Įdomus klausimas. Aišku, galėtume taip interpretuoti ir jeigu pasižiūrėtume į žmonių nedorybės, tai nu, daug kas čia ir patylom ir garsiai. Visam pasaulį kalbėjom apie tas tokias, sakysim, nedorybės, kurios išplito, ne jau kai nenaturalūs dalykai mūsų peršami kaip natūralūs, ne, ir kaip jau nebežino žmonės, nei kas vyras, nei kas moteris, nei kas lytis yra, nei kas šeima yra, žodžiu, tai, kas priešinga Dievo planui, peršama kaip gėris, nu, ir žodžiu, visiškai tokie protų jau ne... ne dalykai tampa priimami, kurie neturėtų būti priimami, tai galim galvoti, kad tikrai Viešpats kviečia mus, na, sakyčiau, kol kas švelniai susimastyti. Tai va, nes ar vienai, ar kitaip, ten galim visokių prisiklausom teorijų, samokslo, nesamokslo, ne, aiškia, tas virusas galėjo ten paplisti, bet esmė ne tame, kad Dievas leidžia tokius dalykus ir leidžia patirti žmogui jo trapumo. Ir kviečia susimastyti tikrai, ar bausmė, ar ne bausmė, gal Dievas tik myli savo žmonės. Tai labiau čia sakytume, toks yra paraginimas pajaus trapumą ir grėžtis į Dievą. Ir visą savo gyvenimą permastyti, nes nuo to, sakytume, lengvo savo tokio pramogų gyvenimo vis dėlto pasižiūrėti, kad gyvenimas duotas kitiems dalykams. Nes pasižiūrėkit, mes dabar galvoja, net jeigu Facebook'o pavartytume ten puslapis ar panašiai, kokias nuotraukas žmonės deda. Valgo, pizzas, makaronai, taip toliau, vieškai, tas ištisinis malonumo ieškojimas. Tuo tarpu, o kaip čia katekizme mes matome, ne, susitaikinti su broliu, prisimti atsakomybę už savo šeimą, už savo žmoną, už savo vyrą, vadovautis įsipareigojimo, o ne jausmais, dabar žiūrėti, kiek šeimų byra, kodėl byra. Ai, dingo man meilė, ne, dingo emocija, dingo chemija, taip ir sako kai kurie. Ir viskas, atsakomybės nėra, įsipareigojimo nėra, supratimo, kas yra pareiga, nėra. Tai tokia situacija, apie ką mes, apie kokį žmogišką ar ten buvimą, ar kažkokią priešų meilę galim kalbėti, tai štai. Žmogus gyvena toks, nu, faktiškai gyvenam pagoniškam pasauliu. Ir bažnyčia sako, ta atribota. Nu, taip, jinai iš esmės ir buvo atribota, bet tik tai dabar čia šiek tiek pasimetę ne visi, nes atribota dėl netikėjimo, dėl to, sakytume, galėtume atsakyti, kad ir savotiškai piktojo siautėjimo per mūsų įdras ir aistras. Bet dabar, ką bažnyčia gali pasakyti ir ką privalėtų pasakyti pasaulio, čia yra klaustukas. Taip, dar kokią žinutę turiu.
Sveiki, malda čia toks vaistukas dvasiai, kokio niekur nerasi, tik atsigręžusi Dievą. Iš viso širdies linkiu visiems pamėginti. Esu be galo jautri, bet su Jėzumi ir malda nepalyginamai drąsiau.
Taip, ačiū už gerą žodį. Visiems tinka, čia nėra ką pridurti.
Noriu padėkoti už knygos aistros įveiką rekomendaciją. Gal dar turite kokių knygų rekomenduoti, kurias galima būtų perskaityti per šią gavienę?
Dabar nežinau, rytoj būdu. Vieną knygelę niekaip nepabaigiam redaguoti, dabar tyliu. Tai va, tai geriau žiūrėkim, knygų gerų yra. Apie hezikastinį gydymą šitą gerą knygą, iš tikrųjų Lenko parašyta, kaip jis ten dabar. Yra gerų knygų, tai nemažai. Šventą raštą galim galų galę skaityti, nuo pradžios iki galo, žinau, kad iš tikrųjų. Nes kiek šventą raštą beskaitytum, kartu tiek randi ką nors naujo. Taip, kad Evangelijas, Naują testamentą, ta prasme, Seną testamentą, kiti nelabai mėgsta Seną testamentą, o be reikalo. Nes kuo labiau skaitai, tuo labiau supranti tos niuansus visiškai, kaip giliau supranti juos, ta prasme, kad net tas, sakysim, išėjimas iš Egipto, ką jisai reiškia, ne, tai kaip ten vyko, kodėl vyko, juk ne taip paprastai ten vyko, ar ten Jokūbo šulinį iškasė, taip įsivaizduojam, paėmė Jokūbą su kastuvu ir iškasė šulinį, ne jis vienas ten, kažkaip pavyzdį sakau, jo tikrai tarnai ten kasė, sunkiai kasė, giliai kasė, jis vadovavo, kodėl paliko, ką tai reiškia patriarchas, ne, kad per jį ateina palaiminimas tautai ir taip toliau. Taip kad per mus irgi gali ateiti palaiminimas žmonėms, gali neteitas palaiminimas žmonėms. Na, o šitie visi iššūkiai turėtų mus labiau suvienyti maldą, ne? Suvienyti maldą ir už dabar kokiai maldai. Čia vėlgi, melsis už persekėtus, nieks nežino, kaip toliau bus sutikėjimo. Tai dabar krikščionis turėtų būti žmonės, kurie meldžiasi už pasaulio atsivertimą ir išganimą. Nes didžiausia vertybė, ką mes turime ant šitos žemės, tai yra mūsų siela. Sakant, šitos žemės, kitaip reiktų sakyti, iš vis kūrinyjoje, mes turim nemirtingą sielą, nes mes patys matom, kaip keičiasi mūsų kūnai ir net galėtume savotiškai taip giliau pasižiūrėti, net bauginančiai keičiasi, sakysim, nes nuotraukas savo įsidėstikim, matom, kad senstam, neišvengiamai senstam. Tai kas aš esu iš tikrųjų, tai ar tas, kuris sensta, tas kūnelis, ar kažkas kito, na, kuris, jeigu taip tikėjimo perspektyvoje, net realioji Dievo žodžio perspektyvoje, tai mes esam pašaukti iš tikrųjų amžinajam gyvenimui, esam prisikėlimui, bet prisikėlimas neteis be mirties, tai štai. Tai štai šitoje vietoje, štai mes tokiam vis gilesniam ir gilesniam tikėjimui esam kviečiami ir drąsiai galim pasakyti, net jeigu Petras obejoja eidamas vandenį, ne, tai neturime to tokio tikėjimo galingo, tai prašyti reikia, prašyti ir prašyti. Prašyti šventosios dvasios vedimo reikia ir galvot, kad štai aš būsiu visiškai ramus, tai tai pasirodo nebus. Nes apaštalas Paulius kalba apie savo silpnumą, antras korintiečiams, ne laiškas, tai kur ta galybė pasireiškia geriausiai silpnume. Tai štai, dabar žiūri laiko, dar turim kiek laiko. Gerai. Dar turim žinus.
Dar vienas klausimas. Kodėl bažnyčiose išimta švestas vanduo?
Tai viskupų sprendimas toks yra, reiškia, toks sprendimas. Dėl to, kad, taip nutarė, kad saugiau būtų, ne, gal čia daugiau toks žvilgsnis, ne, ir valstybės daroma, ta tokia apsisaugojimo politika. Šiaip aišku, žiūrėtant, kad ar švestas vanduo naikina bakterijas ir virusus ir ten visokios ten demonus ir taip toliau, taip toliau. Tai vienas dalykas, tačiau, jeigu žinot, kad savaime gal yra naikina, gal nepilnai, bet priklauso labai nuo tų žmonių tikėjimo. Tai dabar šitą vietą vėl toks yra labai slidus dalykas. Reiškia, kiek to racionalizmo ir fideizmo toks yra, reiškia, tarp tikėjimo ir visiško pasitikėjimo ir protingumo. Kiek protinga, kiek neprotinga čia. Tai čia viskupai paėmė matyti tokią saugesnę politiką, kad štai ten, kur visi kiša pirštus, o ne, nors visokių yra, reiškia, iš tikrųjų tyrimų ir taip toliau, kad išvestas vanduo jisai naikina. Kita vertus, iš vis, reiškia, apaštalas Paulius, kaip jam įsikirto gyvatį į ranką, nenupurtė tą gyvatį ir nieko neatsitiko. Jėzaus žodžiai, ne, jeigu išgersit mirštamų nuodų, jums niekas nepakenks, bet jeigu turėsit tikėjimą, tai šventas Benediktas, kaip jį bandė nunuodyti ten kiti vienuoliai, peržegnojo taurį ir ta taurė sudužo. Tai štai, vat, tai kitas dalykas, klausimas paprastas, koks mūsų tikėjimas, tai čia už tai, o mūsų tikėjimas drąsiai galiu pasakyti. sakyti, silpnas tas mūsų tikėjimas, būtų jis stiprus, mes gyventume kitom kategorijom ir kitaip gyventume visiškai. Tai čia reikia prisipažinti, kad Dieve, esam bėdoj iš tikrųjų, esam labai dideliai bėdoj, bet bėdoj ne tiek dėl viruso, bet dėl savo menko tikėjimo. Taip, dar kas.
Dar vienas klausimas. Dėl mišių uždraudimo taip išeina, kad bažnyčiose nebūtina švęsti prisikėlimo, tai gal ypatingose situacijose ir baltuoju melu galima naudotis?
Negalima čia sugretinti tų dalykų, aišku, nes dabar, taškai sakytume, klausimas yra tiek, ar kiek protinga čia rizikuoti ir kiek galima išlaukti, ne? O šiaip tai nieks jokios net kvestionavimo neapgali būti dėl mišių. Tai štai čia toks įdomus momentas, labai laukimo momentas. Bet jeigu ateis iškils taip klausimas, kad gyventi ar mirti, ar išsižadėti tikėjimo, ne, tai labai aišku, kad tikėjimo išsižadėti negalima. Tai.
Ir dar vienas. Kodėl katalikai meldžiasi rožinį, juk pasakyta šventajame rašte, yra vienas tarpininkas tarp žmonių ir Dievo. Tai žmogus Jėzus Kristus. Augustinas.
Taip, tai čia, žinai, tas brolių protestantų, tas kabinėjimasis, tai čia, žinai, aiškus visą laiką. Ne tik katalikai meldžiasi ir ortodoksų pasaulis, reikia žinot, kad bažnyčia šiaip yra viena. Tai dabar mes prašom šventų užtarimo, šventų užtarimas yra dogma, ne dogma, kuris sako, kad taip šventieji, nes mirties nėra. Aiškia, tie, kurie iškeliavo, jie yra Dievo akivaizdoje ir jie mus užtarė. Tai štai, o Marijos vaidmo yra ypatingai išskirtinis dėl Dievo minties. Tai todėl mes prašom užtarimo, ne jo labiau kad. Jeigu ir rožančių kalbėti, aš jau pradėjau kalbėti, bet gal nelabai žmonės suprato. Tai yra specifinė labai malda, kai tu tuo pačiu metu mastai apie išganimo paslapis, tai arba apie Jėzaus įvykį, o tuo pačiu metu tavo lūpas kalba sveika Marija. Ne? Tai tokia iš tikrųjų malda, kuri pajungia, kaip jau sakiau, protą, pajungia valią, pajungia jausmus, pajungia mūsų kalbos aparatą, tam, kad mes būtume susitelkę į tokį išganimo įvykį ir tuo pačiu, aiškiai, iš tikrųjų buvojom tiesiog tokioj dievo, artumoj dievo akivaizdai. Taip. Kągi, brangieji, tai pasiliekam kokioj tokiai nuotaikoje. Ne, prašom Dievę, tiesiog mokyk mus melstis iš tikrųjų, kad tu esi mūsų viešpats, atrasti tokią savo nuolankę širdį, tiksliau padaryti, kad ta taptų mūsų pirmiausia protas ir nuolankus ir širdis nuolanki, ir kad suprastume, kad tu esi pasaulio viešpats, o mes esam tavo pašaukti vykdyti tavo valią ir tame rastume džiaugsmą, ramybę, pasitikėjimą ir tikrai šventas raštas ką sako, daug gali krašta teisėjo malda. Taigi būkim maldos vienybė už savo ir pasaulio atsivertimą ir Dievas suteiks, ko mums reikia. Ačiū ir sudėjau.